Vi mod laurt la anin I hieran nu sig tusne schachtene agus si laurt fin tauchanatula mujo agus a turt maru parol bezis kachi de kochrodi agus kadasan mucht agus marshanje acha Maar de mensen die om het zet kenter, na mij in jou ook sta kort te wijs, zeg ik sterk dat die moet la laurt voor je triefschen zie. Kijk hoe toch het
team. Dan ga ik maar wiel.
Hart, ga meer nog met dat soort beden en de bektuur moer, dat ze die doet sterk en na kent, chun beden die doet sterk en de kent er wel toch. Dan kan jij gaan maar dat soort tijd gonde na mij die na dauchen.
Well, ta kundi na mi rinti si haulimistir kuna tauchan átiul vihil. Siniad canana sivul shachsi chanan ta hirgani yegir huris numiachtan sin. Un nu evin sin shachsi chanan agus ochnani yegir huri fiacharub. A trim átiul si hi chan agus chagani yegir huri. Kil yeglan ta si hi chanan sin frasin agus sirgani yeg sinumiachtan. Tá séan éag iarthirí dálimimiisteir rató áitiúil seachtsaíchan agus sé inse bailin vítaín tálimimiisteir eile tá séan éag iarthirín sin freisin agus seacht cín go híchanán. Nis rá scór cúlir chundé tá le tálagar chuúil chundé bhí ó agus tá os cín ráide sin sanomíocht tá ráganna éag agus chiar scóir lug rus na tauchan áitiúla a gundé na mí an iarra seo.
Agus ceilleaga na maach na se chaitín tá éidir gáirla chundé a gundé na mí fúil láthaid mar tá se.
Well, rá scór cúlir mar dirme tá éidir gúlla chundé tá ráganna éag acab sin ag fianna fáil tá inan éag ag fianna gaol tá trúra sin féin inan éag neamh Splai, ta dyn nhw o'n y gen tu, dyn nhw o'n y gylwch daibre, agos dyn nhw o'n y gynnu dyn lai sosial ta.
Be lehyn ti ffad am arsyn sto hi chod hwasan be gylio'r nôl agos yn ôl, ysyn meitsyn iar hwyd I gos yn...
Bai, gos kaint fysrw le hwb yn ei brannin se, nach me sydd y tasi y cwyrin o fod I hen gwydi di dwna. Beisid, di saharin beisid y sgaro fóti na dauchan átiúl agus fóti hauchan na hiúrpa on na chéle. Agus y chyn cwyrir canna na hiúrpa go cwyslea na wara am y iola cwyrir agus bai canna na canna átiúl aga gwyrir sanu efi gondi na mi.
Acha, lo mensin canta gailtacht na mi. Gwani, doch mwyd ishtiach arsyn na spedzin efe nŵ medzin agus cata sanamwyrta chyn agus canna taulimishtir wulshet sanan.
Well, ta gha chantar wyl ehant a sefigiwl mar chantar gailtach dacu bygond ein am eis ni dra caran agus bali yib agus tam peiris yn dawlym ish dyr chanan ish. Nis ni leen yn an o tiwl sanomwyr sy'n tau chantar sy'n. Stoi gobeid na cúlir I David Gilroy neaf splach ta na buigus Mike Brave yna fáil am ala fórda an vart a skoide go chantar ra caran ach níl einan go na cúlir I wadwa hub. Agus o bheith caint la muinti ra caran brennin se gmina vartin sa gantar go minnig. O hi wali ib dyrta lum gmina se da deil al gulaidir led David Gilroy frasin ta na bui agus la Paul McCabe as mui nalta gha chantar ta anghar go wali ib. Nis ni achan na cúlir isin David Gilroy, Mike Brave na Paul McCabe is deach go héiscas na tauchan I arnacha ar an 8 cúde a tauin súr agus ní ran cóta sreitach ba gynám.
Agus locht muinte a chára nishtir muid agus baile yib chátsín. Cediad nore di smú ta di na tínish opsion anish nu cediad na hafa di smú meshe da dídu steachai stohi na menna hiera hodi dídu steachai beidzit?
Well, stohi gbeid na hafa kéna ta gudwaag na kentir gailtacht a vihil. Well, Aber ta cúrsaí bódaí, tíchiocht, espú séidirhísí, feiliméadacht agus léhidí. Nis tá bóthra tlachta sra cairn go há buí go duna, agus brennan sé gúil sé geiscuí chuir ar sin níos tíar na imlíana bhí feachta sa bunacabun sin. Tá an imirí na cheiste chorúda ra cairn faoi méid siúla víns faoi chárnaí go ruide maiile sin, dir siad gúil sé harbheith cúntúrteach agus tá siad gé áisina inú bacnaí cinnta chuir na bóí le daine bhaú. Tile áisna go rin óga, Fostiacht agus dúrú an cólach termic mar cólach termic yn aríra go beag eile fostiacht a bheag sa gantar sin. Nis siad na hafa chéna mór an lúa díf wali yib ta fechta sér bún fí láhar lekusan achur le tíf gailsgol níf altinin sin is cúis ímri gób gúli prívór chú cúntrúteach ríst in imru cúsúl. Ta sésin ni teacht chun cín go mór agus anu sa gúli nís mú ímri fí nis mai alar mé ta gá maru ar na bódi. Ach, ta fyrig nivet hestal frysyn ta nyn rwbeg ynsyn mali yib ta fyrig nivet hestal yna I gus cian gynnwyr di môr a hannig chwyn cyn frysyn gymor môr baint lle sy'n gweilsgol na esbw sirfi si gweilge na dwrwlwm na dim eisiau digir orlor I chi le lawrllus na gasw fwy afr y by a bwyr bwlych der lŷn nhw rwyd y by mar sy'n gwym eisiau cyntir o'r dyn o leol y cyntir na hofer sy'n gwrs ys mor trwy e ach nis gael le bali I beth sy'n ach le cwydwai cyntir edrych fod nhw'n gael tachta
agos ar nhw hwyl ystal yma chyn nhw chod nhw rwyd eitha sydd i ar agos hasys wahob Stoi, bydd mwyd ylwg, stoi, dyn nhw eisiau chael yr gant ar hyn. Sia'n nhw'n rhodd cien o gyfeg nhw gwr, ta I ffodd y tîd y thas tawen y cent yn ylwg?
Siad gydifyn, agos coswla, chwli cent ar gweld chda, aber ta bali I bygus rha carin I ta siad anfeg, agos stoi cent ar gyfeg sy'n ach môr on, ti'n chyr fes ac ybyr na tawch o'n atiwl, o'n nhw'r chwlyr I hawn ar ir yn achwyl na fwt I on, ach ag yn am cien o, coswla sy'n nhw, Diacrwch ti cien, yta gantr chwn ymara cy gwyl yn cantr o wadyn smw.
Agos, ti ar y mwyd, nad ych gos yn siacht o lan, ysdach hwnnw, agos nad ych ar dymw, ti wyl tad, da sŵn tysach chi arta, ffaid am acho, nŵ wyl leyn, nŵ I tiacht yn cien, a tad am o'r beid y ddeitach tarlw.
Wel, ta rint ar ych tarlu fi hilo fi yn y tawch yn hanan chyd y blian o'ch yn agos ta rint hir o hwri fe spesiwl. Yn cwlio'r nôl ffrinj mar hampla, dim eisiau yn y gweil agos ta se ses gwniafsbloch yn eich gwyn chedwyr sy'n tawlu mysdi'r yno trym. Nes cael yw'n tŵr gwni gael y fes yn siomar bwy ein tîr o hwyr y bairdau ffyr fwtys na tawch o'n oetil o gondyn y mi I diaf. Ffyr se, gofil yn eiged cwyg I cehyr fwtys cedraw, bygnach dŵbl ti chwta gofil sy'n eidig. Agos be se ses yna I bwyr tîr o hwyr I gwyn y ffôl sy'n tawlu mysdi'r yn gawsio. Ta fer o gael y ffresin Cormac Carr sy'n ymwych dy gaw sio y dawlu mis di'r llanyn ys sy'n nad yw'n y cantor gael dychta. Fi se fi yn y ffôl agos fi se gobyr mar effeigio chwg I gob agos hocr se gwrhych se mar gyr o hwyr nefsbloch fi cain tyn agen am gro ac yn ôl dim oed na'r wrs se emir chon o yn y ffôl ach ta se hyn o hyn ys yn ta cair i'r hwyr I ag fi yn y ffôl sy'n gan trwysyn yn ynoch lys trwy rach o beth yn y gwylir I cwndi hana hyn agos mar sy'n beise edigid o ffaitisarym ta Ir hwyr ag I borti nhw er I nefsbloch y daw I chan trwychan yn y sfrysyn sy'n am bain ystwyd altroch dy colwm ac y tynnu eso bwy o gysta Ir hwyr Iacob y daw lym ystwyd na hynch y gyswale fiethu agos beth a symwyl cychwyn I neud o'n chedwyr lys y borti sy'n. Nes da chwlwg yn y gynnu cwlwyr I ta'r chwlwg yn dyn y mi sias y nechwyd ach dyn nhw o'n. Sy'n I Deirdre Gertie Smith fi yn y ffôl agos ta John Dunhu Vi gobyr mar ydy siwr leis I mi Cranachill yn tydy siwr John Donahue ta se rawn I gfyn y ffôl le sias yn oed i'r drygyrdi so beis a symwyl cych yn eidio leis yn ta yn chwyd yma chy gyr chwrs I taw chon eich dyblen eisiau nes ilym ysdyr nhw hwyf ysgeir I fi'n symwyr tis na taw chon oed yw'l gwnd ein ymi chol sy'n ffein sychon yn sy'n gofil y synidig o gysta trwyr sy'n ymwyr dacwb yn gawsio y gyr yn sychon sy'n oled eis erwyn ac sy'n ton gweilgiwr agos y mwyntio'r sgolio cwif ni llwan. Sy'n ni fan y bwg y tawriaf yn y mer o sytirsio, nid y tawi marfer o er y nwydd. Agos ta imr tob yn anw, ddraffwr y teacht y dola, pedr tob un, ta sys yn ymwych conforti entw y dawlu mysdyr yn y hwyfa, ta wys y gynhedwyd y gofil y gysneidig, y gys ta berti ar ohyr I el y cwrchwn cyn ag entw yn ynach leha yn gawsio rhan y chyntiw gwgynio sys I chan y gys bedyr i'r ochtu yn ymdoros I chan y maent ymach. Marsion, fi'l bwych arth mewn sbesiwl gyma.
Bech a spesiwl gyma y chwaet gyna yn dawt agos stoi hebe cech agos ysdech agos gehoch ysyn sych yn gymain o'n ledi yn ac agos yn o'n dŵl yn y mach rŵmpa agos yn list eilif fiad chyn wei wynt yn y mi ach mae ddim yn ychyn nach I wylsia eich fod y tîd ach bian o'ch ti'n tyma bwych ysdech ysdech gyda mwynt eich maedyn agos ddech yn sain o'l os balai o'rt yr
wyntli Mil y ffald ti'r wyt y fiil
Cwaet di walis lyn y chyn agos mwynt y lawrt hawl chantr na mi agos na taw limistyd y ta on agos na cóirlóidí agus na hiarrthóidí eile atá ruchiocht in na tóchán áitiúil in sin.